estas la unua posttagmeze lundon la
la 24 de decembro 2012 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon, kun mi en la studio estas
Marcel
kaj
saluton de Java.
Do, mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Ĉu vi aŭdis pri la filmo Centrala Brazilo? Ĉu vi aŭdis pri tiu filmo Centra Brazilo?
Ne?
Ne? Ne? Do, nun ĝi havas subtitolojn en Esperanto. Tion anoncis Josep Ducroyer en reta mesaĝo, ŝi skribis: La belega Centralo Brazilo, multpremiita kaj kortuŝa brazila filmo el 1998, ĵus estis subtitolita en Esperanton. Li ricevis la oran urson en la 40a Internacia Festivalo de Berlino. Ĝi aŭdeblas en YouTube. Tamen, kiam mi provis ĝin aŭdi, estis anonso che en Australio ne esas permesite pro copyrighto. Do, bedaurinde, ne povas spekti tion. Kaj mi volas dividi kun vi tre charman anekdoton. Knabineto kolerigis sian patron, ĉar ŝi perdis objekton valoran por la familio. Iom poste, la knabino donis paketon al sia patro, kiel donacon. La patro malfermis la paketon, kaj trovis nenion en ĝi. Li ree koleriĝis, klarigante, ke kiam oni faras donacon, devas esti io en la paketo. La knabino respondis, Paĉjo, ĉi estas plena de miaj kisoj. Ĉu ĝi ne estas ĉarma anekdoto? Ĝi estis sendita de Tibor Svabadi el Hungarujo.
Kisoj povas flugi ĉi ne?
Ili ankaŭ povas resti en paketo, kiam ne? Do, oni ne forgesu la hodiaŭan programon. Marcel, ĉu vi parolos pri gramatika gramatica punto au lingua vid punto, ciu?
Yes, lingua politico.
Do vi, hodia via parolado, estas pri lingua politico?
Yes, se gi generale estas pri la politico, kiel, kion fari pri la lingvo.
Aha, kai vi, Carlo, kio estas via electo?
Hodie mi electis du articolae, ambau manato. La unua articola estas pri salto el stratosfero. Scribis Evgeni Georgiev, ke la dua articola estas pri biletoj bon gustaj. Scribis Feriol Macip.
Do, ĉu estas papermanĝantoj ie en la mondo? Krom ratoj? Bon gustaj biletoj. Do, alproksimiĝas ferio tagoj. Vi havos tempon iom pripensi, do mi elektis artikolon el cancerkliniko numero 144, ĉu virinoj estu entute abolitaj? De la traduko estas de Ross Williams.
Stranga titolo.
Do vi vidos poste, vi pripensos, ĉu jes, ĉu ne. Kaj mi parolos pri la Nobel-premio pere de la blogo de Henri Masson, pri mushoi, pere de la texto de Jules Renard, la agvo mushoi, traducita de Charles-Éric Darroy, gi ancora aperis en la cancer clinico numero 144. Cai pri neciclopedio. Marek Blahus, clarigis en la ondo de Esperanto numero 10 de la jaro 2012, kio estas neciclopedio. Kaj finfine mi donas al vi ekzemplon de kio troviĝas en la neciclopedio, per l'articolo vegemito. La cantoi io mettevo a Gigosnin de Brasilo con la sambo de Dirce Sales al Hungaruyo con Año Amica, quiu cantas Ino de Lam. Unu el la cantoi de la compact disco Bella Revo al Rusuyo con Somera Mond el la collecto Orai Cantoi, volumo Amatalando. Do, ni comenzu per tiu de Brasilo, de Dirce Sales, Sambo.
Pensiete per ciurì, chi è in neri estos en Bahia o Pekin, e rapido mi rimpetas del monstruo con vuol, in volme di voria estos al libera con sovai.
Tecchi ci vendea, tecchi ci vendea, tecchi ci vendea, tecchi ci vendea.
Tio estis la canto Sambo de Dirce Sales, canto el Brasilo. Cai saluto un salto el stratosfero. Dangero, cine?
Yes. Nun salto al stratosfero. Felix Baumgartner, austro, faritis la unua ranga parachutisto en la mondo, ciam li starigis mont recordon, saltante el balono en altezzo de 39 kilometra cae pon orde alterichante en usona deserto. La maximuma rapidezzo de la falo atingis 1342 kilometra in ore. Tiel che Baumgartner tra rompis la son muron 1062 kilometra in ore. Dum 5 minutoi la quar quadec tri iara parocitisto trovicis en libera falo cae en altezzo de 1.5 kilometra super la terra li malfermis sien parachuton. La falo li gicis cun grandai riscoi. Tre maldensa, estas la atmosfero je granda altezo. Multae antauae provoi finicis tragiche pro la malhermetigo della parasciutista Scaf Andro. Pro tio, ingegneroi creis novan schirm costumon. Falante, Baumgartner collectis per diversai apparatoi sensai dat umoin. La proiecto povos conduci a novai manieroi evacuii jeton. Esploristoi ne estas bone informitai pri la stato de la homa corpo, dum ci transiras la son muram. Scribis Evgeni Georgiev.
Do, mi devas almena reconi che li estas tre curaggia homo.
Li estas.
Do nun, ciu virinoi estu entute abolitai? Tion tradukis Ross Williams kaj G. Aperis en la kancerkliniko numero 144. La 28 de marto 1912 eminenta bakteriologo Almroth Wright verkis longan pompan leteron al la londona ĵurnalo The Times, en kiu li argumentis ke al virinoj devus esti malpermesite voĉdoni kaj eĉ partopreni politikon entute pro iliaj supozitaj psikologiaj kaj fiziologiaj mankoj. Ne surprize, lia opinio rezultigis multajn respondojn, la plej bona el kiuj estis la jena letero de unu el la kondamnitaj, kiu aperis en tiu ĵurnalo du tagojn poste. Estis tiam neciate, ke la sendinto C.C.C. estis 26-jaraĝa Clementine Churchill, la edzino de la estonta ĉefministro Winston Churchill. Do ŝi skribis la 30 de marto 1912 alla redaktoro de The Times. Signoro, post legado de la potenza kaj serioza presento de Siro Almroth Wright pri virinoj kiel li konas ilin, la taŭga demando nun ŝajnas esti ne ĉu virinoj rajtu voĉdoni, sed ĉu virinoj estu entute abolitaj. Mi estis tiel imponita de la disertaĵo de Siro Almroth Wright, tiel apogita de tiom multa scienca kaj persona sperto, ke mi venis al la konkludo ke virinoj devas esti nuligitaj. Ni ekscias de li, ke en sia juneco ili malstabilas, ke de tempo al tempo ili suferas malracion kaj tro sentemon, kaj ke ilia ĉeesto distras kaj ĝenas virojn en ties ĉiutagaj vivoj kaj agadoj. Se ili praktikas ian profesion, la primitiveco de iliaj mensoj mal taŭgigas ilin por kunlaboro kun viraj kolegoj. Poste, en siaj vivoj, ili suferas seriozajn kaj longdaŭrajn mensajn malordojn, kaj se ili ne entute frenezigas, multaj tamen devas esti enŝlositaj. Pro tio, kiom pli feliĉa kaj bona estus la mondo, se ĝi nur povus esti senvirinigitaj? Do nun ni rigardas al la grandaj sciencistoj. Ĉu la situacio estas vere senespera? Sendube virinoj iel utilis en la pasinteco? Aŭ kiel oni povis toleri ĉi tiun abomenindan tribon ĝis nun? Sed ĉu estas certe, ke ili restos nemalhaveblaj en la estonteco? Ĉu scienco ne povas doni al ni ian certecon, aŭ almenaŭ ian esperon, che ni estas ce la soilo de la plei granda al ciui malcovroi. Tio estas, kiel conservi viran rason per pure sciensai rimedoi. Kai ciu ni povas attendi che Siro Hamros Wright cronos sian multain attingoin savante la viraron de tiu parasita, degradita, cae malmorala specio quiu de longe infestas la mondon. Cun via cun respecto, so, unu el la condamnitai. Do, ciu vi sam opinias, Marcel?
Yes, mi sam opinias, et la demando vera nur estas ĉu iuj homoj aŭ virinoj aŭ aliaj estas malpli rajtaj por voĉdoni ol aliaj kaj simple se oni komencas studi tion inter la viroj estus almenaŭ sama multe da homoj kiuj vere en mia opinio ne valoras voĉdoni sed ĉar mi estas por regaleco ili.
Yeah, mi pensas ke unu jarcento poste, ĉar tio estis en 1912, tiu ideo vere ŝajnas ridinda, ĉu ne? Tio apartenas al la pasinteco, ni esperas, kvankam ni scias ke la egaleco ankoraŭ ne estas tute akirita.
Se tio estis nur en kelkaj kulturoj, grandaj kulturoj, estis en tiu tempo aliaj kulturoj, kie la virinoj estas samrajtaj aŭ eĉ pli rajtaj. Ekzemple en Sumatero en Indonezio. Estas unu popolo kie la virinoj jam dum jarcentoj estas la mastroj de la familioj.
Ankaŭ estas tiel en la sudo de Alĝerio, en la dezerto. Yes. En la tuta mondo oni povas trovi multe da diversaj manieroj strukturi la socion, ĉu ne? Sed ni iru al la biletoj bongustaj. Mi volas scii, ĉu estas paper mangiantoi, o ne?
Do, non. Biletoi bon gustai. Teatro en Catalunio evitas la pli altigon de al don valora imposto, vendante carotain cun en ir biletoi. Ciam la al don valora imposto en Hispanio crescis de 8% cis 21%. La teatro de la urbo Pescano en Catalunio lau originala maniero protestis. Respondeculoi decidis ne plu vendi en ir biletoin, sed carotoin. La imposto cusas ce 4% relate carotoin. Do, con ciu caroto vendita, oni ricevas donace teatran en irpeleton. Subtenes la ruson la magistrato de Pescano cae la publico. Tial la organizantoi devis pendigi afficion carotoi el cerpitai per la tre teatrazo. Les suicidarias, la sin mortigantinoi, de la Cirona trupo, poca cosa teatre. La directoro de la trupo, Kim Marse, diris che li electis caroton por memoriti tion tipan bildon de azeno, bastono cae caroto, cae tiel fari allegorion pri la pli altigo de aldon valora imposto. Caroto e bonas, ciel fonto de vitaminoi cae la dire ancao por vil capablo. Quelcae spectantoi de la teatro de Pescano formancis do sian en ir peletoin. Scribis Feriol Matsip.
Almenau ili havas bonan senson de humoro, bona reago, cine.
Sed ne esas vero.
Mi supposas que en la estonteco estos tempo quiam ni ec ne havas suffice da grundo por crescigi carotoin, cae che ni devos mangi insectoin kiel la paper mangis manguloi.
Oh, Marcel, mi ne volas pensi pri tiu tempo.
Ili gustos bone.
Eble. Mi bedauras, sed mi ne esis capabla gustumi silk vermoi. Nun mi bedauras, che mi ne provis, eble se mi fermus mian oculoin, eble mi povus. Do, ni auscultu la canton, Ino de Lam, de Año Amica, e la compact disco Bella Revo.
Thank you.
estis la canto Ino de l'Am de Anjo Amika el la compact disco Bella Revo. Mi esperas que les auscultas, ĉar li tre ŝatas Anjo Amika, ki estas hungara kantistino. Do, nun ni iros al libereco. Libereco de la esperanta gramatiko, Marcel.
Yes, yes, es la titolo de mia hodiaŭa paralelo. Kai mi klarigas tiel. Zamenhof lasis la esperantistoin tre liberai pri la grammaticae reguloi, cia li donis nur dexes da ili, ca donis la reston en forma de exemploi, plur foie si contraudiroi. Ni seque povas facile ruinigi la lingvon. Sed vi fidis che ni faros intelligenta in decidoin. Bedaurinde, la esperantistoi, cae la Academia de Esperanto, quancam intelligentai, ne havas la lingua in conoin, nec la necessa in voloin, po fari la necessa in scienzan decidoin linguain. Zamenhof estis tro optimisma, cia vivanta in epoco, ciam lo homoi pensis pli racie cae sendepende ol nun ciam ni vola ne vola daure estas mens poluciatai. Do nun tre malfacile zorgi che Esperanto evoluu tiel che gi povos resti cil intensite la fidebla interrilatilo inter la popoloi. Des pli ardai estu, cae deves esti, la penoi cae laboroi de tiui elni, quiu studis cae scias ciae decidoi estus contrau la caractero de Esperanto cae ruinigus gin. Alivorte, Zamenhof donis al ni tre grandan respondetson teni la lingvon utila do grammatica perfecta. Indico de la malfacilezzo de nia tasco zorgi pri Esperanto estas che la Academia de Esperanto, quiu havas la tascon decidi pri la lingua evoluo de Esperanto, ne havas la lingvan capablon por fari tiuin decidoin. La iam faritai decidoi cae la clarigoi danitoi dum congressoi cae alie montras che nur tre mal multai el academianoi estas competentai si cae decidi pri lingvae problemoi en Esperanto cae en artefrita lingvoi generale. Tiu estas chagrena sed comprenebla situatio. Uno e la causa estas che ni ne educis suffice da competentai esperantistoi por tiu laboro. Alia causa estas la negativa siteno de la multa linguistoi inter ni, quiui capablas resoni nur lau linguismai principoi regantai natura in lingvoin, sen compreni che Esperanto hafu, cae havas, siain proprain caracteron cae reguloin. Tria causa esas la malpacienzo de niai verkistoi studi la lingvon cae creeme, cae profunde, cae perfecte. Cae quara causa estas la sclava tendenzo de la ordinare esprontistaro blinde accepti cion cion diras la famuloi cae elstaruloi en Esperantujo. Oni ne besonas studenti universitate, cie linguisto, popove iugi pri grammaticae problemoi. Contraue, mi rimarcis, che pli sage comprenas la solvoin tiui esperantistoi, tiui, quancom estante lingve sentemai, tamen ne studis la officialaen clarigoin linguismain. Tiu universitatai clarigoi evidente ne capablas compreni, che Esperanto havas proprain reguloin malsamain alla tradiciae. Mi do forte invitas ciuin che samedianoin interesigi pri la necessai reguloi por la sendagera evluo de Esperanto. La unua afero pri ciu ili devas consii estas che por resti fidebla, Esperanto ne povas evolui sammaniere kiel etnaj lingvoj. La tialo estas, ke etnaj lingvoj evoluas per la capricoj de la popolanoj, sen considere, ĉu la ŝanĝoj faras la lingvon malregula, malfacila lernebla, kaj malfidebla. La evoluo de la etnaj lingvoj estas parte arbitra, char iliai grammatica reguloi cae la signifo de iliai vortoi povas facile changigi cae nebuligi. Tiel ili farigas nefideblai cae neutilai por servi ciel internaziai lingvoi, quamcam ili penas. Esperanto ne povas changigi sa maniere, arbitre. Cae gine besonas tion. Ci besonas teni la signifoin de la vortoi sen changiai. Cae besonas che la reguloi de la grammatico restu sen esceptoi cae lao la caractero de la lingvo. Ciel do Esperanto evoluu se ne lao la arbitrae la arbitroi della esperantistoi, cae laula capriccioi della esperantistoi. Nu, unue per ne changiado ante la grammaticain reguloin formulitain de Zamenhof, nec ante la glutinain cae genera lingvain reguloin. Etna changio de grammatica regulo neniel plibonigis, nec plibonigas la lingvon, sed nur changias la aspecton. Tamen ni enconducu esceptoin au neregulasioin, sed ni correctu malnovain eraroin, et se ili estas popularai ca cutimai. Pri la vort plu fermado, ni attentu che exista du manieroi po crei novain vortoin po novain nocio. Esca finti un novain nocio temas pri technicae vortoi. La angla lingvo plei ofte creas tiui novain vortoin por novai technicasioi usante la stocon de siai proprae vortoi. Esperanto devas fari tion ets pli consequence por limiti la quanton de lernendae radicoi. Sed pro la mal laboremo de la nuntempai esperantistoi, precipe la verkistoi, ni constatas che ili tendenzas creari novain vortoin usante se necesse fremdain vortoin. Tiel Esperanto poluciatas per extra lernendai aldonasioi multipli ol faras la pli intelligenta angla lingvo. Por savi Esperanton for el malutilezzo, tio deva changigi, se ne nia lingvo malsuccessos. Quelcae homoi en la intereto penas changiti un detrueman tendenson, inter ilis sub la nomo de la bona lingvo. Mi esperas que multa y seriosa y esperantisto el posible por la buena a su vivo de mi alivio y hay netos invenos que la bela sonjo del homaro havos plida chanzo efectificati. Dankon.
Yes, fakte estas nun tiu grupo de homoj kiu komprenis same kiel vi la danĝeron de evoluo sen respekto al la fundamento.
Yes.
Kaj estas pli kaj pli da homoj kiu finfine konscias pri tio.
Yes, ne sufiĉe.
Eble, sed tamen estas paŝo antaŭen.
Yes, yes, oni komencas.
Do nun ni estas tute alia temo. La Nobel-premio, el tiraĝo de la blogo de Henri Masson. La 27 de novembro 1890, en concludo al sia testamento, Alfred Nobel scribis tiun postulon. Mi desiras que la premion estu nempre aliugitai, sen considero al nazietzo, tiel que ili estu attribuitai a la plei indai scandinavoi au ne. La Nobel Pace Premio, lau la testamento de Alfred Nobel, recompensas personoin quiui laboris plei multe au plei bone por comunetso cae fratezzo inter la nazioi cae por la forigo au malpliigo de permanentai militai fortoi cae por la antauenigo de pats cunvenoi. Tio inclusivas por patsan lucton, hom raitoin, hom helpan agadon, liberetson. Tamen, kion oni constatas? Concerne la Nobel premion pri patso, aperas unue landoi, quiui plei partoprenis en per armila rabado de la mondo, kiel coloniistoi, cae imperiistoi, o quiui contribuis por mem profito al starigo cae subteno de totalismai regimoi, de monstroi, quiuin ili poste volis elimini, inter alie Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Usono aperas de nove unue cun 23, Britio 2 cun 13, Francio 3 cun 11. Lao continentoi estas 54 principai Nobel premioi por Europo, 29 por Americo, do nur 6 por Americai landoi aliai ol Usono, 10 por Asio, 8 por Afriko. Ne aperas Oceanio, cae aldonigas la unuingintai nazioi kiel organizajo cun 8. La nombroi fontas el la Franca Wikipedia. Nur malmulte representita estas la tria mondo, cae aparte en musulmanai landoi, quancam ancao tie estas homoi kiui activas por pazzo cae liberezzo en ege dangerai condicioi, contraui al usonai diplomatoi, presidentoi au similai moshtuloi, por ciui la vivo estas ege comforta, cae sen grandai riscoi. Sola pakistana Nobel premiito, pri fisico, en 1979, Abdus Salam, devis fugi al Anglio, pro minazoi de religiuloi, pro tio che li appartenis al religia minoritato. La Egipto, Ahmed Hassan Zewail, fakte longtempe studis ca instruis en usonai universitatoi antaol ricevi la Nobel premion pri chemio en 1999. En Irano, Shirin Ebadi, advocatino cae activa defendantino de homai raitoi, ricevis la Nobel premion pri pazzo en 2003, pro sia agado favore al homai raitoi cae democratio. Si estis la unua islama virino, cae unua en Irano, quiu ricevis tiun premion. La plei iuna Nobel premiito estas la 20-iara William Lawrence Bragg, Australio, pri fisico en 1920. Vi, do, estas presca antaŭ 100 jaroj, ĉu ne? Do, ni povas jes konstati, ke malgraŭ tiu testamento, oni ne uzas la Nobel-premion kiel antaŭvidite.
la juĝistoj estas trotimemaj elekti homojn kiuj estas kontraŭ la grandaj fortaj landoj.
Yes, do la politiko ludas tro grandan rolon.
Yes, et eble on nur subconscie.
Do ni aŭskultu la kanton Somera Mondo el la volumo Amata Lando de la kolekto Oraj Kantoj. Estis la canto Somera Mondo, el la colecto Oraj Kantoj, kaj la nomo de tiu volumo estas Amata Lando. Gi estis kantita de rusa ĥoruso. Ĉu vi scias, kio estas neciklopedio?
Mi ne scias.
Vi ne scias?
Mi ne konas la vorton.
Eĉ la vorton. Kaj vi?
Mi ankaŭ neniam.
Neniam aŭdis pri
tio? Mi pensas, ke estas ŝerco.
Do, auskultu kion Marek Blahus diras pri tio. Do, li estis intervjuita de la Ondo de Esperanto, do la artikolo aperis en la Ondo de Esperanto numero 10 de la jaro 2012. Do, kio estas neciklopedio? La brasilano Roberto Ribeiro estas la sola activa contribuanto al Neciklopedio, kiu estas eble la plej granda reta kolekto de humuraj tekstoj en Esperanto. La Ondo intervjuis lin pri ĉi tiu malmulte konata projekto. Roberto, klarigu, kio estas Neciklopedio, kaj kiel ĝi rilatas al la Enciklopedio Wikipedia. Neciklopedio estas parodio de Wikipedio. Technique, gi similas al Wikipedio, quancam gi ne appartenas al gi. Existas enciclopedioi en multae lingvoi, la plei grandai en la portugala, angla, itala, hispana kaj germana, sed existas ec en la latina. Pro culturae kaj leĝaj kialoj, la angla kaj la germana enciclopedioi devas averti pri netaŭgeco por infanoj kaj risko ofendiĝi. La Esperantan enciclopedion en 2007 trovis malplena Chuck Smith, la fondinto de Wikipedio en Esperanto. Eble li ja kreis ĝin, sed pro ŝerco nomis sin nur trovinto. Kiel vi malkovris enciclopedion? Kio plaĉas al vi en ĝi? Jen la respondo de Roberto Ribeiro. Mi estis frua kunlaboranto de Wikipedio, kiam gi estis ankoraŭ eta projekto. Kiam Wikipedio iĝis fama, gi allogis multajn homojn kaj aperis postuloj pri lingva kaj enhava kvalito. Eĉ akademianoj kaj verkistoj komencis redakti ĝin. Mi, kiel meza esperantisto, kiu ofte eraras, preferis post kelkaj jaroj da laboro, mi redaktis pli ol 12,000 artikolojn, forlasis la projekton kaj lasi ĝin al spertuloj. Multaj el la lingvaj eraroj de Wikipedio estas mia kulpo. Mi konis la portugalan enciklopedion, kaj kiam mi trovis la esperantan, estis tie nur 200 artikoloj. Nun ĝi havas 2,200. En enciklopedio oni povas skribi sen multe atenti pri gramatikaĵoj aŭ diskuti kun akademianoj, ĉar humuro ne bezonas perfektan lingvaĵon. Mi opinias enciklopedion grava por propagando de Esperanto, ĉar ĝi helpus al la publiko kompreni, ke per Esperanto eblas ankaŭ ŝerci. Kiam idistoj volis akapari la nomon enciklopedio por sia enciklopedio, internacia komitato ekzamenis Idon kaj Esperanton kaj decidis favore al Esperanto. Kurioze, multaj idistoj vizitas nian enciklopedion, ĉar mi kreis tie multajn mokaĵojn pri ili kaj ilia lingvo. Mi eĉ aŭdis pri juna esperantisto, kiu eksciis pri la idoskismo pro enciklopedio. Vi estas nun la sola aktiva aŭtoro de enciklopedio. Kiam vi komencis, kaj kio igas vin daŭrigi? Ĉu vi serĉas kunlaborantojn? Mi komencis redakti enciklopedion antaŭ 3 aŭ 4 jaroj. Foje aperas iu alia, kiu redaktas kelkajn artikolojn, ĉefe la aŭstraliano Kalidoso. Sed ĉar nur mi partoprenas konstante, oni klasifikis la enciklopedion ekzistanta sed ne aktiva. Enciklopedio estas vikio, do ĉiu povas kunlabori. Kiu ne havas sufiĉan lingvokapablon por verki en Wikipedio, tiu povus ekzerciĝi en enciklopedio. Multaj preferas okupiĝi nur pri seriozaj projektoj, sed eble iu ŝatus ankaŭ amuziĝi kiel mi. Kredu al mi, ke verki estas eĉ pli amuze ol legi. Fine, bonvolu rekomendi al niaj legantoj kelkajn interesajn artikolojn. Tio malfacilas, ĉar ĉiu havas sian preferon. Mi ŝatas la artikolon pri Sonja Ellen Kisa kaj historio de la mondo. Jorge Camacho diris al mi, che a li placis la articolo pri merdo mangianto la unua. Mia filino shatis la articolon pri Gronlando. Laumi, ciu comensu per siai proprai lando cae urbo, cia scherzoi pri conatai aferoi estas pli compreneblai. Do, ni segvu la consilon de Marek Blaus, cae comensu per io de ni conata. Do, mi electis unu articolon de Netciclopedio por vidi ciai idi estai. Ca la titolo de tiu articolo estas Vegemito. Ciu conata de vi? Ne?
No, Vegemito estas en l'articolo.
Yes, yes. Do, vi conas Vegemito. Do, cia vi diris, oni devas comensi per io conata. Do, se vi conas Vegemito, vi povas pli bone iugi l'articolon, ciu ne? Ciu ancao vi, Carlo, vi conas Vegemito?
No, mi neniam mangis.
Vi neniam mangis, do, vi conas.
Da, eble, mi eblas.
Do, bone. Vegemito, alie Vegemaito. El sanscrita, vegemitam, tra latina vegemitum, cae arcaica esperanta veghemitum. Estas malhela smiraggio farita el microbai fungoi el aerolitoi. Oni inventis por nutri religiaen fanaticuloin, ciui volas mangi nec viandon, nec fishon, nec legomoin, nec fructoin. La inventinto estas forgesita, sed li au si sendube estis ateisto. La producto unue aperis en la Brita Imperio en la frua dudecai arcento post la milito de la mondoi. Vegemito en havas vitaminoin, quiui detruas senutilain histoin en la cerbo. Homoi, quiui ofte mangias, havas caracterizan mal rapidan stilon de parolo, cae estas facile confusatai cun zombioi. Oni ofte donas al infanoi, poche li ne igiu nerdoi. Se la infano ne mangias, oni batas la etan pugon. Lau classica reclamo, tio metas roson en ciuin vangon. Tre populara mangiajo en Australio. Reprodukto jam igis grava simbolo de nazia karaktero kaj inspiris plurajn kortuŝajn verkojn pri patriotismo. Ekzemplo estas Dulce et decorum est, unu el la plej famaj aŭstraliaj poemoj en latino. Tiun tradukis Julio Baggi. Ĉu dolĉas iri al milito pro patrolan cae vegemito? Ĉu vi estas masochisto? Estas mi esperantisto. Do, ĉu vi ŝatas la artikolojn de tiu Netciclopedio?
Estas en ordo.
Do, se oni volas havi amuzon, kaj laŭ mi ĝi estas verkita aŭ redaktita de tiu aŭstraliano menciita Kalidoso. Cia kiu ol australiano povus vere scribi tion pri vegemito? Cai li pravas che li farigis nazia simbolo.
Yes.
Ciam mi farigis australiano, oni donatsis al mi malgrandain potoin de vegemito. Sed mi pensas che esas mal facile mangebla. Oni devas... Oh. Ci vi shatas tio?
Mi denies, mi de tempo. Sed mi mangias gin cun aliai, cun fructoi quelquefoie, cae cun aliai aferoi sur la pano.
Ado gi devas esti mixita?
Yes.
Do, mi cias che, compreneble, oni metas buteron, anca?
Sola. Ad iesas tro sala.
Yeah, yes, tion mi trovis.
Yes.
Do, per tio di presca o finis la el sendon de hodiau. Se vi volas reagi al sendo, vi povas sendi messaggion je la adreso esperanto ĉe gmail.com. Se vi volas reaŭskulti nin, vi povas iri al la retejo www.trizozozo.com.au dum la semajno. Bedaŭrinde nia arkivejo je la momento ne havas la plej lastajn elsendojn, ĉar la respondeculo bedaŭrinde havis personajn problemojn, sed ni esperas ke kiel eble plej rapide ĉio estos en ordo. Do ĝis raŭdo de Francisca.
Ĝis raŭdo de Carlo.
Kaj ĝis raŭdo de Marcel.
Do nun ni aŭskultos la finan kanton el la kompaktdisko Bella Revo de Anjo Amika, Rumor de Nenio.
Discredinta ĉu vere, ke eblus paroli Esperanton, li estis kredinta en vere, aŭ simple revinta la kanton, kia vetero nun. Kaj pesa atmosfero, kia estas veter, kia estus veter, kia iĝus vesper. Ĉu vi aŭdas, ke tondras? Ĉu vi aŭdas, ke tondras jam? Ĉu vi aŭdas, kion montras? Kiel kuras, sed jam restante proksima tiu muziko akuŝita en la memoro. Jen la murdisto, nelli la sua medi, faccio jen la sorcisto, nelli la sua di veni, faccio jen la farvisto, vestita sus forme, per la auto del destetento, el covita mi sorme, ca jen sporta un giorno mio. Jen forta rumor de nenio. Ĉu vere?